VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di tanah air? Kita berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning. Iklim di pantai timur Amerika enak sekali saat ini. Mungkin sampai awal Juni nanti ya, kami tidak perlu menghidupkan pendingin ataupun pemanas ruangan. Jadi bisa menghemat nih dari tagihan listrik dan gas. Pendengar, kini langsung saja kami buka VOA This Morning ini dengan produser Bani Rahayu yang telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, Biden satu-satunya yang dipersalahkan jika Amerika gagal bayar kewajiban keuangan. We're 9 days out from the
Biden administration's default deadline. Dan kita punya 9 hari sampai tenggat default dari pemerintahan Biden. Dan satu hal tetap sangat jelas, apapun default yang mengancam Joe Biden adalah kesalahan Joe Biden.
Dari dalam negeri, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam peraturan KPU yang membolehkan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai caleg tanpa masa jeda 5 tahun.
Tiba-tiba ada pengecualian yang ditulis, dibahas, diundangkan dalam 2 PKPU itu.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya ketenaran merajut kembali melonjak di Amerika dan kali ini dilakukan di kalangan pria. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Politisi Partai Republik Ron DeSantis akan mengumumkan pencapresannya yang banyak diantisipasi berbagai pihak pada Rabu. DeSantis yang akan menghadapi Donald Trump untuk memperebutkan tiket calon presiden dari kubu Republik menjelang Pilpres Amerika Serikat 2024 membanggakan rekam jejaknya sebagai gubernur Florida yang ultra konservatif. DeSantis akan mengumumkan pencapresannya dalam siaran langsung Twitter bersama Elon Musk, pemilik platform media sosial itu, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut kepada AFP. DeSantis yang sejak lama dinilai sebagai penantang utama Trump telah menggunakan platformnya sebagai pemimpin negara bagian Florida untuk memoles identitasnya sebagai seorang konservatif, mengesahkan 80 undang-undang negara bagian baru musim semi ini yang banyak diantaranya menarget woke indoctrination alias indoktrinasi paham-paham yang dianggapnya sok melek isu keadilan sosial di sekolah dan institusi publik lainnya. Uni Eropa telah memasok Ukraina dengan lebih dari 200 ribu peluru artileri dan 1.000 rudal melalui sebuah program untuk segera mengirimkan amunisi yang dibutuhkan ke Kiev, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Blok tersebut hari Selasa. Uni Eropa sepakat membelanjakan 2 miliar euro uang kas bersamanya untuk mencoba memasok 1 juta butir amunisi artileri ke Ukraina selama 12 bulan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa sejauh ini 220 ribu amunisi artileri dari berbagai kaliber dan 1.300 rudal telah diberikan ke Kiev melalui skema tersebut. Pendukung internasional Ukraina berebut mengirimkan amunisi dikala pasukan Kiev mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan balasan demi memukul mundur pasukan Moskow. Dua wartawan Iran yang ditahan yang membantu mengungkap kasus Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal di tahanan polisi September lalu, akan diadili akhir bulan ini, menurut pihak berwenang Iran. Juru bicara pengadilan mengatakan Elaheh Mohammadi akan disidang pada 29 Mei, sedangkan Nilofar Hamedi akan diadili pada 30 Mei. Hamedi, wartawan surat kabar Shark, adalah yang pertama memberitakan kematian Mahsa Amini di dalam tahanan polisi moral. Kematian Amini, yang dituduh mengenakan jilbab terlalu longgar, memicu gelombang nasional unjuk rasa anti pemerintah. Beberapa hari setelah kematian Amini, Hamedi ditangkap pasukan keamanan Iran. Elaheh Mohammadi dari surat kabar Hamihan menerbitkan laporan tentang pemakaman Amini. Reporter itu ditahan polisi sejak September 2022. Pejabat Iran mengatakan kedua wartawan itu didakwa atas tuduhan berkolaborasi dengan Amerika, bertindak melawan keamanan nasional, dan menciptakan propaganda melawan sistem. Sejak laporan tersebut, keduanya meraih berbagai penghargaan dunia dalam isu kebebasan pers. Kita beralih kembali ke Amerika Serikat. Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Amerika Serikat telah menerbitkan hasil penyelidikannya yang menyeluruh terhadap dugaan pelecehan seksual oleh para pastor Katolik. Penyelidikan itu menemukan bahwa 451 pastor melakukan pelecehan seksual terhadap hampir 2.000 anak sejak tahun 1950. Jauh lebih banyak dari yang disebutkan pihak gereja saat pemerintah negara bagian memulai proses penyelidikan pada 2018, yakni 103 orang. Pada konferensi pers mengenai hasil penyelidikan hari Selasa, Jaksa Agung Kwame Raoul berterima kasih kepada pihak-pihak yang melayangkan tuduhan karena membuat penyelidikan itu memungkinkan untuk dilakukan.
It's important to not ignore the history of how these matters were handled prior to our investigation.
Laporan panjang itu menggambarkan betapa lambannya para pemimpin gereja di Illinois menyadari skala kasus pelecehan tersebut. Kejaksaan Agung Illinois juga menuduh mereka lamban mengonfrontasi pastor yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan tidak memperingatkan jemaat akan keberadaan kemungkinan pelaku di tengah-tengah mereka. Terkadang bahkan hingga puluhan tahun setelah tuduhan-tuduhan itu mengemuka. Kita beralih ke Inggris. Pemerintah Inggris pada hari Selasa mengumumkan pembatasan baru terhadap visa pelajar asing di tengah pertikaian partai penguasa, Partai Konservatif, mengenai isu lonjakan imigrasi. Di bawah pembatasan baru itu, hanya mahasiswa pasca sarjana yang mengikuti program penelitian yang biasanya berlangsung lebih dari 2 tahun yang akan diizinkan membawa serta anggota keluarga ke Inggris ketika berkuliah. Sejak Brexit, Inggris telah mengakhiri pergerakan bebas orang-orang dari Uni Eropa. Akan tetapi, jumlah migrasi bersih diperkirakan mencapai rekor tertingginya tahun ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy setuju bahwa pertemuan terbaru mereka hari Senin untuk menaikkan plafon utang adalah produktif, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan karena pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni untuk tenggat pertamanya. McCarthy mendesak staf bekerja sepanjang malam untuk mengatasi perbedaan mereka.
Presiden Amerika Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy telah bertemu 3 kali dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi setiap kali bertemu, mereka gagal mencapai kesepakatan dalam penentuan plafon utang.
So we gotta get something to sell on both sides.
Jadi, kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil.
Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah. Tetapi Partai Demokrat mengatakan jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu orang dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima. Setelah pertemuannya dengan Presiden, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"From the first day I sat with the President, there's two criteria I told him. We're not going to raise taxes because we bring in more money than we ever
had." Sejak hari pertama saya duduk dengan Presiden, ada 2 kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan 2 kriteria itu.
Sementara itu, para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default atau gagal bayar kewajiban keuangan negara, maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden. Elise Stefanik adalah ketua konferensi Partai Republik.
For months, President Biden was missing in action on the debt ceiling, refusing to negotiate with.
Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang, kurang dari 10 hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang.
Tom Emmer, anggota paling senior dari Partai Republik, menambahkan,
"We're 9 days out from the Biden administration's default deadline."
Dan kita punya 9 hari sampai tenggat default dari pemerintahan Biden. Dan satu hal tetap sangat jelas, apapun default yang mengancam Joe Biden adalah kesalahan Joe Biden. Selama lebih dari 100 hari, Ketua DPR McCarthy telah meminta Joe Biden dan Chuck Schumer untuk merundingkan rencana plafon utang yang bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Biden sebagai gantinya? Dia memanipulasi rakyat Amerika dan kemudian melarikan diri ke Jepang.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar, Partai Oposisi Timor Leste memenangkan pemilu parlemen hari Minggu. Itu berarti pejuang kemerdekaan Xanana Gusmão sepertinya akan kembali menjadi Perdana Menteri di negara demokrasi termuda di Asia. Laporan kantor berita Associated Press kami sampaikan berikut ini.
Hasil penghitungan suara terakhir yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Selasa menunjukkan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor yang dikenal dengan CNRT memenangkan 41% suara dan memperoleh 31 dari 65 kursi di Parlemen Nasional. Partai yang berkuasa, Front Revolusioner untuk Timor-Timor Merdeka atau Fretilin mendapat 25% suara dari 19 kursi. Partai itu berjanji akan menerima hasil pemilu. Partai Demokrat memenangkan 6 kursi, Partai Kunto 5 kursi, dan Partai Pembebasan Rakyat 4 kursi. Sebanyak 17 partai mencalonkan diri. Pemimpin Partai CNRT, Xanana Gusmão, mengatakan,
"We know that we win. We won. Happy in terms that we are going to..."
Kami tahu bahwa kami menang dan saya senang. Kami akan menanggapi kekhawatiran, kecemasan, keinginan, dan impian rakyat.
Tidak ada partai yang membentuk koalisi sebelum pemungutan suara. Jadi pilihan siapa yang akan memimpin pemerintahan hanya pada Gusmão dan Ketua Fretilin Mari Alkatiri yang juga tokoh pada masa perjuangan. Gusmão menambahkan,
"Kita akan mulai dengan proses desentralisasi dan membahas ekonomi, karena kemerdekaan tidak hanya memiliki bendera, presiden, parlemen, dan pemerintah. Kemerdekaan berarti kemajuan ekonomi, apa yang dapat dicapai rakyat untuk bisa mengatakan bahwa mereka mendapat manfaat dari kemerdekaan."
Fretilin dan CNRT saling menyalahkan selama bertahun-tahun atas kelumpuhan politik di negara mereka. Ketegangan antara dua partai terbesar sejak 2018 menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Taur Matan Ruak pada 2020 setelah pemerintah berulang kali gagal mengesahkan anggaran. Negara bekas jajahan Portugis itu diduduki Indonesia selama 25 tahun dan memperoleh kemerdekaan setelah referendum yang disponsor PBB pada 1999. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan pemilihan ini mencerminkan tekad rakyat Timor Leste atas demokrasi dan proses politik yang damai. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keras peraturan KPU atau PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun yang sama tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Melalui dua aturan itu, KPU membolehkan mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI tanpa harus melewati masa jeda 5 tahun. Sepanjang vonis pengadilan mereka mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan ketentuan yang tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dan PKPU nomor 11 tahun 2023 itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam kedua aturan itu, KPU menafikan aturan MK mengenai jeda 5 tahun sepanjang vonis pengadilan dalam mencantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sang koruptor.
Tiba-tiba ada pengecualian yang ditulis, dibahas, diundangkan dalam dua PKPU itu. Apa syarat pengecualiannya? Masa jeda waktu 5 tahun tidak berlaku sepanjang atau ketika terpidana korupsi dijatuhi pidana tambahan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengenai pencabutan hak politik. Jadi itu sumber persoalannya, teman-teman.
Papar Kurnia Ramadana dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Senin 22 Mei di kanal YouTube Sahabat ICW. Koalisi Masyarakat Sipil menjelaskan jika seorang terpidana korupsi selesai menjalani masa pidana pada 1 Januari 2020, lalu dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun, maka berdasarkan putusan MK, ia baru bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD RI pada tanggal 1 Januari 2025. Ketentuan itu berbeda dengan PKPU 10 tahun 2023 dan PKPU 11 2023 yang menyebut mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri pada tanggal 1 Januari 2022 atau setelah melewati pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 2 tahun tanpa harus menunggu 3 tahun lagi. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Fadli Ramadhani menilai kedua PKPU itu telah menegasikan dua putusan MK yaitu nomor 87 tahun 2022 dan nomor 12 tahun 2023. Kedua regulasi itu dipandang sudah secara sangat baik dalam memberikan batasan dan pengaturan bagi mantan terpidana yang ingin kembali menjadi peserta pemilu yang harus melewati masa jeda 5 tahun sebelum mencalonkan diri. Masa jeda 5 tahun itu, kata Fadli, dapat memberikan kesempatan kepada mantan terpidana koruptor untuk melakukan introspeksi diri.
KPU menurut saya seenaknya begitu ya, membuat regulasi yang menegasikan peraturan Mahkamah Konstitusi, merusak syarat bagi mantan terpidana di dalam Undang-Undang Pemilu, dan tentu saja kita tidak tahu ini keberpihakan KPU ingin melindungi siapa.
Ia menuntut agar Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk mengawasi serta melakukan upaya hukum dan koreksi terhadap kedua peraturan KPU tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Qantas baru saja memperkirakan keuntungan mendatangnya mencapai rekor dan membuat marah serikat pekerja. Pada hari Selasa, maskapai penerbangan Australia itu mengatakan pendapatan dasar tahunan bisa mencapai 1,6 miliar dolar. Angka tersebut lebih baik dari perkiraan analis dan akan naik sekitar 50% dari rekor sebelumnya yang ditetapkan pada 2018. Perusahaan penerbangan itu mengatakan bahwa keuntungan itu dicapai dari meningkatnya permintaan untuk perjalanan, kontrol biaya yang lebih baik, dan utang yang lebih rendah. Tetapi angka itu tidak diterima dengan baik oleh organisasi buruh. Serikat Pekerja Transportasi Australia saat ini terlibat dalam sengketa dengan Qantas. Lebih dari 1.700 staf darat perusahaan itu telah diberhentikan selama krisis kesehatan global. Mereka juga keberatan dengan rencana perusahaan untuk meningkatkan program pembelian kembali saham. Serikat pekerja mengatakan para pekerja yang dipecat diberitahu bahwa Qantas perlu melakukan penghematan. Mereka sekarang juga meminta maskapai itu untuk membayar kembali miliaran dolar bantuan negara yang diterima selama krisis kesehatan. Qantas mengatakan sebagian besar dana itu diberikan langsung kepada staf. Beralih ke informasi lainnya, jam tangan Patek Philippe yang pernah dimiliki oleh Kaisar terakhir Tiongkok terjual lebih dari 5 juta dolar di blok lelang di Hong Kong pada hari Selasa. Arloji Rev 96 Quantum Loon yang menonjolkan rancangan arloji dengan mahkota menyerupai bulan itu awalnya adalah milik Aisin Gyoro Puyi, raja terakhir dari dinasti King Tiongkok. Puyi yang menjadi kaisar pada usia 2 tahun pada tahun 1908, diabadikan pada film pemenang Oscar karya Bernardo Bertolucci, namun meninggalkan citra sosoknya yang beragam. Lebih dari 20 tahun kemudian, ia diangkat sebagai pemimpin boneka Manchuria yang diduduki Jepang. Sebelum ia ditangkap pada tahun 1945 setelah kekalahan Jepang dan ia dibawa ke kamp penjara Soviet. Rumah lelang Inggris Philips mengatakan pihaknya memiliki dokumentasi yang menunjukkan Puyi membawa arloji itu ke kamp tersebut. Arloji itu sebelumnya diperkirakan akan terjual sekitar 3 juta dolar. Tetapi setelah sekitar 5 menit penawaran yang bersemangat, terjual seharga 5,1 juta dolar. Dengan biaya komisinya, total harga arloji itu mencapai sekitar 6,2 juta dolar. Menurut rilis berita, rekor itu termasuk hasil tertinggi dari semua jenis Patek Philippe Rep 96 yang pernah terjual. Demikian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
Pendengar, Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ebrahim Raisi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Selasa. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas permasalahan geopolitik dunia, terutama di Palestina dan Afghanistan.
Presiden Jokowi menyatakan dalam pertemuannya dengan Presiden Raisi, ia membahas situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral. Khusus terkait masalah geopolitik global, katanya, kedua belah pihak secara spesifik membahas Palestina dan Afghanistan.
Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan dengan terus menyuarakan akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan dan terus memberikan bantuan kemanusiaan.
Presiden Raisi dalam pernyataannya menyampaikan salam hormat kepada rakyat Indonesia dan penghargaan atas undangan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku senang berada di Indonesia yang dianggap sebagai negara sahabat dan saudara. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono, mengungkapkan terkait isu Palestina dan Afghanistan, Indonesia dan Iran bisa mendorong penyelesaian permasalahan di kedua negara tersebut melalui forum-forum organisasi internasional. Dalam konteks Palestina, kata Agung, Iran dan Indonesia bisa menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai prioritas mengingat terganjalnya usaha itu. Terkait masalah Afghanistan, katanya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasiti building rakyat Afghanistan juga harus menjadi prioritas.
Itu dua hal itu harus dimainkan oleh kedua belah negara, entah mungkin melalui forum-forum OKI, entah mungkin misalkan kedua negara ini kan masuk dalam konteks kerjasama D8 gitu ya, Developing Aid. Apakah kemudian mereka juga bisa menginisiasi atau mendorong negara-negara yang berkecimpung di dalam Developing Aid juga untuk kemudian semakin aktif memberikan perhatian terhadap dua isu penting ini, Palestina dan Afghanistan.
Menurutnya, situasi global masih diliputi ketidakpastian sehingga berpotensi menghambat penyelesaian konflik di Palestina dan Afghanistan. Berdasarkan pengamatannya, Indonesia selalu melakukan pendekatan multilateral dalam respon berbagai permasalahan geopolitik global, baik itu lewat PBB maupun OKI. Maka dari itu, katanya ada sebuah PR besar ke depan untuk lebih mendorong solidaritas di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk menaruh perhatian lebih pada konflik yang terjadi di Palestina dan juga Afghanistan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Delima Silalahi, pejuang lingkungan dari Sumatera Utara, memperoleh penghargaan Goldman Environmental Prize atau yang dikenal dengan The Green Nobel. Penghargaan bergengsi itu diberikan atas usahanya bersama kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat atau KSPPM dalam mendampingi masyarakat adat memperjuangkan hutan adat mereka. Sharon Margaret melaporkannya.
Jadi di awal-awal dulu saya kalau ada aksi, nanti kamu dibunuh, ingat keluargamu, ingat bisa diperkosa, dan lain-lain gitu. Tapi kan itu hanya SMS-SMS, menurut saya nggak bertanggung jawab.
Teror demi teror diterima Delima Silalahi, pegiat lingkungan asal Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lebih dari dua dekade, Delima mendampingi masyarakat adat Tano Batak bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM. Akhir April di San Francisco, Delima menerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2023 atas perjuangannya.
Bagi kami, tanah adalah identitas. Perjuangan ini adalah untuk melindungi Ibu Pertiwi dan menjaga identitas kami sebagai masyarakat Batak. Dan sesungguhnya, masyarakat adat selalu berada di garis depan perjuangan kita semua dalam melawan perubahan iklim.
Horas! Delima adalah satu dari enam pegiat lingkungan akar rumput dari enam benua yang menerima penghargaan tahun ini.
Jadi ketika ditelepon ya, pertama sekali saya rasa saya pikir itu hoax gitu, penipuan lah gitu. Tapi kita ketika dijelasin, terus kita tahu dari The Goldman, ya kita surprise karena di awal kita bekerja di KSPPM atau bersama masyarakat adat, kita nggak pernah berharap untuk mendapat penghargaan atau menjadi pahlawan atau apa gitu.
Delima unggul dari 100 nominasi lain karena pendekatan akar rumput yang dekat dengan warga. Michael Sutton, Direktur Eksekutif Goldman Environmental Prize, menjelaskan,
was extraordinary. Her challenges were great.
Pencapaian dia luar biasa. Tantangan yang dihadapi luar biasa.
Biasanya, perjuangan para pemenang tak hanya diremehkan, tapi juga tampak tak mungkin berhasil. Dan mereka melawan perusahaan besar atau pemerintah yang tidak kooperatif, yang kadang mengancam dan membahayakan mereka. Mereka bertahan dan meraih hal-hal besar.
Tak tanggung-tanggung, perusahaan yang dilawan Delima, KSPPM, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tono Batak adalah PT Toba Pol Plestari yang berkonflik atas lahan adat dan perusakan lingkungan. Pada Februari 2022, advokasi mereka membuahkan hasil. Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan hutan sosial yang menetapkan hak pengelolaan atas 7.213 hektar hutan adat kepada 6 kelompok masyarakat Tano Batak. Delima menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan pembangunan.
Kebijakan pembangunan kita selama ini sangat top-down. Jadi dia top-down tidak pernah melihat bahwa masyarakat ini memiliki potensi gitu loh. Kita selalu menganggap bahwa masyarakat ini harus, ini loh yang harus kalian lakukan, ini program yang baik buat kalian. Tapi tanpa melihat bahwa mereka punya prakarsa sendiri.
VOA Indonesia sudah mencoba menghubungi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Namun hingga berita ini dinaikkan, KLHK belum memberikan respon. Bagi ibu dua anak itu, perjuangannya masih panjang dan akan berdampak bagi generasi selanjutnya.
Jangan mengejar kekayaan dan tetap apa ya memikirkan bahwa lingkungan ini harus tetap dijaga gitu. Ya kalau bisa berani berkata cukuplah gitu. Karena dunia ini kan semakin panas, semakin tidak ramah lagi terhadap kehidupan kita. Jadilah dirimu sendiri berani berkata cukup gitu.
Dari Washington DC, Sharon Sumolang, Rifan Yuastono, Virginia Gunawan, VOA.
Pendengar, ketenaran merajut kembali melonjak di Amerika dan ini dilakukan di kalangan pria. Berikut laporannya.
Sebuah klub penggemar merajut di kawasan Washington DC tampak berbeda sendiri. Para anggotanya adalah kaum lelaki. Mereka tergabung dalam klub DC Men Knit yang bertemu dua kali dalam sebulan untuk bersama-sama merajut shawl, topi, dan selimut. Target mereka adalah untuk relaksasi, menjalin persahabatan, dan memulihkan hobi yang secara historis dinikmati oleh kaum lelaki maupun perempuan. Jean Throw, koordinator kelompok itu, mengatakan,
"It sounds odd, but it's to provide a safe space for men to knit together and..."
Kedengarannya aneh, tapi ini memberi ruang yang aman bagi kaum lelaki untuk merajut bersama dan bertukar keterampilan satu sama lain, untuk saling membantu karena merajut sudah cukup lama dianggap sebagai keterampilan kaum perempuan.
Seperti banyak rekannya sesama perajut, Tro yang berusia 51 tumbuh besar melihat neneknya merajut. Nostalgia ini berubah menjadi penyesalan karena ia melihat hobi tersebut tersisih oleh kegiatan modern lainnya. Para anggota DC Men Knit kerap mengundang kekaguman sewaktu mereka bertemu di tempat-tempat umum. Throw mengatakan,
"It's always some grandmotherly type person who woman that walks by and goes, you know, and like stares at us like..."
Selalu saja ada tipe nenek-nenek yang menatap kami seolah kami baru mendarat dari Mars, dan kemudian mereka akan mulai menanyai kami tentang apa yang sedang kami kerjakan.
Secara historis, kaum lelakilah yang selalu menjadi perajut, mulai dari para anggota serikat perajut, profesi yang sangat menguntungkan pada abad pertengahan, hingga para siswa di Inggris pada era Perang Dunia Kedua yang membuat selimut untuk para tentara. Sosok Sam Barsky mungkin tidak pas dengan gambaran pemengaruh di media sosial, tapi ia punya hampir 500 ribu pengikut di akun Instagram dan TikToknya. Barsky yang mengaku sebagai seniman perajut menggalang begitu banyak fans dengan rajutan gaya bebas dan desain sweaternya yang unik. Karyanya telah dipamerkan di Museum Seni Visioner Amerika di Baltimore. Dalam wawancara dengan AFP, Barsky mengatakan,
"Knitting is not just for grandmas. Knitting is for anyone."
Merajut bukan hanya untuk nenek-nenek. Merajut adalah untuk siapapun dari semua usia, tak peduli jenis kelaminnya, yang ingin melakukannya, yang menikmatinya.
Seperti halnya membuat roti atau tembikar, merajut dan seni menjahit lainnya hidup kembali pada bulan-bulan pertama pandemi sebagai cara orang Amerika untuk melawan kebosanan dan kecemasan mereka. Bahkan mantan ibu negara Michelle Obama pun menekuni hobi ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.